Novinarien.
Novinarien.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarien. Novinarien. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. U Beogradu oblačno jutro, temperatura 16 stepeni. Vidjet ćemo kakav će biti dan. U novinarenju danas 26.6.2018. dan uoči za Srbiju istorijske utakmice na 21. svetskom prvenstvu u fudbalu. Utakmice sa Brazilom u Moskvi, posle koje će se znati idemo li u osminu finala ili ne, govorimo o VAR sistemu, koji pomaže fudbalskim sudijama da manje greše, ne samo na mundijalu, nego uopšte. FIFA je prvi put testirala sistem na Kupu Konfederacija 2017. godine u Rusiji. Zahvaljujući VAR-u, sudije su tada donele 29 odluka i prilagodile 6. Mnogi smatraju da VAR usporava igru, lišava je celovitosti, razbija na epizode, ali jedan od bivših predsjednika FIFA, Joao Avelange, ističe da su sudijske greške sastavni deo igre i istorije fudbala. Sudijski video asistent referee, kratko VAR, tema je o kojoj razgovaramo sa Milanom Karadžićem, predsjednikom sudijske organizacije i članom sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije. Dobar dan, gospodine Karadžiću, dobrodošli u novinarenje.
Dobar dan, dobar dan.
Znamo za podatak da je u martu ove godine Svetska fudbalska federacija FIFA odobrila upotrebu videotehnologije VAR na stadionima tokom svetskog prvenstva. Šta vi znate o tome? Da li ste nekad imali VAR pomoćnika?
Ne, nažalost ili na sreću nisam imao. Pa jedino što, da kažem, treba reći, moramo se malo vratiti dve godine unazad i reći da je prvi put pokrenut eksperiment vezano za VAR tehnologiju u martu 2016. godine, a vi ste već rekli našim slušalcima, u 2017. na Kupu Konfederacija je zvanično i primenjen. Praktično, kao i svaka nova tehnologija, ima zaista i pobornike i protivnike. Ja sam i bio i pobornik i protivnik, tako da jednostavno sve što je novo donosi neka nova iskustva i neke nove momente, ali u svakom slučaju biće vremena da analiziramo to na tenane.
Kako to izgleda u praksi? Kako VAR funkcioniše? Čuli smo da na svjetskom prvenstvu u fudbalu u Rusiji VAR ima centralnu kancelariju u Međunarodnom centru za emitovanje i sobe sa opremom za video nadzor na svakom stadionu.
Jeste upravo tako. Ako baš govorimo direktno za svjetsko prvenstvo u Rusiji, postoji centralna, da kažemo, kancelarija ili centralna soba gdje se nalazi 13 sudija koji su zaduženi za VAR, od toga su 9 iz Evrope, jedan je iz Katara i trojica sudija su iz Južne Amerike. Sad će neko pitati zašto su 9 iz Evrope. Pa iz prostog razloga, zato što je već nekoliko zemalja iz Evrope počelo da primenjuju svojim nacionalnim ligama VAR sistem, tako da oni imaju iskustva u tome i to je jedini razlog zašto 9 sudija iz Evrope se nalaze u toj centralnoj sobi u Moskvi i pomažu sudijama u donošenju ispravnih odluka.
Čuli smo da čuveni Joao Avelange smatra da su sudijske greške u fudbalu nešto sasvim prirodno, a mi kad se osvrnemo na naše neke doživljaje i događaje naše reprezentacije, ne mislimo baš da su te greške prirodne.
Pa, znate kako, apsolutno razumem i nekada podržavam Joao Avelange da su sudijske greške sastavni deo fudbala, kao što su i fudbalske greške, da kažemo, greške igrača sastavni deo fudbala. Sve te greške, makoliko bile bolne za pojedine reprezentacije, definitivno utiču i podižu rejting fudbalu. Setite se ruke Maradone, Božje ruke, kako su je kasnije nazvali. Setite se pogotka koji je 66. bio između Engleske i Nemačke, pa taka slična situacija se vratila Nemcima u korist posle 40 godina i tako dalje i tako dalje. Sve te situacije definitivno utiču na podizanje rejtinga fudbala i na to je pre svega mislio Joao Avelange kad je rekao ako napravimo sterilnu igru, izgubit ćemo sve.
Da, to je baš mudro rečeno i to je čovjek sa iskustvom. Evo, listam neke ruske medije, oni kažu da je VAR sistem već sada doneo rekord svjetskog prvenstva i to je broj dosuđenih penala, pošto je sudija normalno konsultovao VAR sistem.
Pa ovako, cilj uvođenja VAR-a uopšte, da kažemo, nije 100% tačnost u donošenju svih odluka, ali šta je bilo osnovni element zbog uvođenja VAR-a je bio osnovna ideja da se donesu ispravne krucijalne odluke. Kad kažem krucijalne odluke, na što se misli? Da li je postignut gol ili nije? Da li je lopta prešla liniju ili nije? Drugo, da li je kazneni udarac u pitanju ili nije kazneni udarac u pitanju, da li treba igraču pokazati crveni karton ili ne, ili da li je sudija pogrešio kada je pokazao žuti ili crveni karton nekom igraču, znači pogrešio identitet tog igrača. To su situacije kod kojih treba VAR tehnologija zaista da pomogne sudijama. Sve ostale situacije, ako bi detaljisali, išli u sitna crevca, onda bi to zaista došlo do toga što je rekao Joao Velaž, da ćemo napraviti sterilnu igru i uništiti sve.
Gospodine Karadžiću, evo opet mediji pišu, svjetski skandal na mundijalu, opet se pok vario. Tehnologija rekla crveni karton za Ronalda, sudija pokazao žuti. To se dogodilo sinoć na utakmici Portugalija-Iran, gde je Ronaldo promašio penal.
Evo ovako, pa mislim da tehnologija nije rekla crveni karton. Tehnologija je rekla da treba pogledati tu situaciju i doneti konačnu odluku da li je u pitanju žuti ili crveni karton. I VAR asistent referi služi upravo to da sudiju obavesti i da on nakon pregleda snimka ili nakon njihovog pregleda snimka donese konačnu odluku. Glavni sudija će i dalje ostati glavni sudija. Ako bi bilo drugačije, onda definitivno ne bi ni morali da imamo sudije na centru i na terenu, nego bi sudije iz Moskve sudile sve utakmice u Kaliningradu i ostalim gradovima, Samari i ostalim gradovima širom Rusije. Znači definitivno konačna odluka je odluka glavnog sudije. Šta je vrlo bitno da kažemo, za VAR tehnologiju. VAR tehnologija funkcioniše na osnovu protokola koji je donet. Taj protokol će definitivno doživjeti promjene u nekoj bliskoj i daljoj budućnosti. Kako bude se razvijala ta VAR tehnologija i primjena njena u nacionalnim ligama, tako će se i taj protokol definitivno menjati. Možda ćemo stići do toga da će kao u tenisu ili kao u američkom fudbalu treneri ili igrači imati pravo da traže challenge, da provere da li je zaista nešto bilo ili nije bilo. Ali o tom potom.
To je neka demokratija u fudbalu uvođenje.
Pa da nazovem i kažem, jednostavno je pokrenut ovaj proces. I to je nepovratan proces i više se nećemo vraćati na staro. A sad ćemo samo ići ka nekom usavršavanju te VAR tehnologije. Ako iz VAR sobe obaveste recimo sudiju da je dužan da pogleda, da treba da pogleda tu situaciju, sada on nije dužan da pogleda, ali možda ćemo doći do sljedećeg koraka da će on biti zaista dužan da pogleda tu situaciju i da donese odluku. Znači definitivno sada idemo ka procesu usavršavanja tog protokola VAR tehnologije koji će opet podići kvalitet odluka.
Evo, pronašla sam i podatak zašto je potrebna VAR tehnologija. Pre 8 godina na svjetskom prvenstvu u Južnoafričkoj republici došlo je do čuvene greške čuvenog sudije, kada sudija nije primetio gol Franka Lamparda na utakmici između Engleske i Nemačke, što je, kako kažu, demoralisalo Engleze i reprezentacija na kraju izgubila. I drugi primjer, na svjetskom prvenstvu u Brazilu pre 4 godine stručnjaci su prebrojali najmanje 11 utakmica na kojima su sudije napravile greške koje bi mogle da utiču na ishod meča.
Pa evo da budem iskren, i kada budemo sumirali ovo svjetsko prvenstvo, definitivno i pored VAR tehnologije, bit će sigurno nekoliko grešaka koje smo već i sami uvidjeli, da kažemo, kod tih krucijalnih odluka, za nekoliko kaznenih udaraca, za neka isključenja i tako dalje. Ali da li je to boljitak? Sigurno da jeste. E sad, kad se vraćamo na Južnu Afriku i svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi 2010. Tad je bilo čuvena utakmica između Nemačke i Engleske. Frank Lampard je postigao pogodak koji pomoći sudija nije video i jednostavno taj pogodak nije priznat. A sad se vraćamo 44 godine unazad, kada je Englezima na istoj utakmici protiv Nemačke priznat pogodak koji nije bio.
Eto.
Znači jednostavno u fudbalu se, kao i u životu,
lopta je okrugla.
Jeste, upravo to, divno ste rekli, lopta je okrugla. Znači jedan put ako neka ekipa i bude oštećena, drugi put možda bude nagrađena kad i ne zaslužuje, ali jednostavno to je fudbal. prava rečenica, lopta je okrugla.
Da li možda Fudbalski savez Srbije razmatra mogućnost da uvede VAR tehnologiju i u naše prvenstvo?
Pa da budem iskren, za sada ne. Zašto? Zato što su samo tri nacionalne lige uvele, koliko znam, Nemačka, Italija, Portugalija. Možda sam zaboravio još neku, ali u svakom slučaju to je dosta skupa tehnologija. Svaki stadion treba da bude opremljen sa velikim brojem kamera. Infrastruktura mora da bude podređena svemu tome. Tako da ovog trenutka mi zaista nismo u mogućnosti, na stranu sva financijska sredstva koja bi bila potrebna za to, ali jednostavno i mi ćemo ići ka tome brže ili malo sporije, ali jednostavno, kao što sam rekao, to je nepovratan proces, prema tome samo je pitanje koji će se tepom uključivati, koje nacionalne lige i koje su, da kažem, kojom brzinom će ući u čitav taj proces.
Gospodine Karadžiću, da li biste vi lično voleli da imate tog virtuelnog pomoćnika koji bi vas oslobodio mnogih dilema kada su u pitanju sporni momenti u fudbalu?
Evo da budem iskren, do pre par godina, da mi je to neko ponudio, ja bih apsolutno odbio i rekao bi da to jednostavno nije fudbal i da to više neće biti i isti sport i ništa više neće biti isto i da jednostavno ne želim da se na takav način donose odluke. Ali sada kada smo se uverili u neke, da kažem, zaista prednosti VAR tehnologije i mogućnost da vam neko sugeriše da pogledate još jednom tu situaciju, a to je ono što sudije do sad nikad nisu imali, imali ste deli sekunde da donesete odluku da li je kazneni udarac, da li je isključenje, jeste ili nije. Tu ne postoje dve opcije, kazneni udarac ili nije kazneni udarac, penal, nije penal. E sad imate i treću mogućnost, da kažete sačekajte da pogledam još jednom i doneću konačnu odluku. To je veliko, po meni veliko olakšanje za sudije, a i jednostavno veliko, da kažem, velika mogućnost da se smanji broj tih ozbiljnih grešaka u suđenju. Jer kažu da je samo vreme donošenja odluke posle VAR-a u proseku oko 50 sekundi. To zaista nije puno ako se donose krucijalne odluke. Gde žurimo ako recimo evidentno da sudija nije video kazneni udarac, ima mogućnost to da ispravi. Tu onda nema žurbe. Tih 50 sekundi ili 1 minut, apsolutno ako u interesu, da kažemo, fudbala, treba sačekati, treba podržati tu ideju.
S obzirom na to da ste vi naš ugledni fudbalski sudija i kodeks ponašanja sudija zabranjuje da komentarišete suđenje drugih vaših kolega, ali mi kao obični gledaoci možemo da kažemo da je suđenje na utakmici Srbija-Švajcarska bilo prilično skandalozno i da namerno nisu hteli da koriste VAR tehnologiju u vezi sa onim penalom, nedosuđenim i tako dalje i tako dalje. Šta vi kažete, a to ja znam da možete da kažete, o učešću našeg sudije Mažića, vaše kolege na svetskom prvenstvu, on je postao svetska zvezda?
Pa Mažić je postao svetska zvezda i na svu sreću zvezda koja traje i koja sija velikim sjajem. Nije postao preko noći, postao je svojim mukotrpnim i dugotrajnim radom i zaista izborio se na pravi način za taj rejting koji trenutno ima. Njegov nastup je bio zaista sjajan, osudio je odlično jednu utakmicu, ali da budem iskren, to smo od njega i očekivali. Mislim da će suditi još teže, zahtevnije utakmice i da ga možemo očekivati do samog kraja, do same završnice ovog svetskog prvenstva. Kad kažem do same završnice, znači već mislim zaista na polufinale i na finale. Ali ajde da ne prejudiciramo, da idemo korak po korak i očekujemo već njegovu drugu utakmicu koja će biti za par dana.
Koja je to utakmica, podsjetite nas koji baš nismo u fudbalu?
To još ne znamo, još nisu određene sudije i javnosti se saopštava 2 do 3 dana ranije ko će koju utakmicu suditi, jer to je sad jedan poseban proces kako se delegiraju sudije, iz kojih zemalja i tako dalje. A to je već, da kažemo, diskreciono pravo sudijske komisije UEFA i FIFA i oni donose takve odluke.
E sada završno pitanje razgovora sa vama. Divan ste bili sagovornik. Šta da očekujemo od naše reprezentacije sutra u 20 časova u Moskvi u susretu sa Brazilom? Vidim, naši fudbaleri kažu, ko u čuda veruje, on čuda stvara. Stojković kaže, ja sam došao da pobedim Brazil. Da li je to realno?
Pa iskreno rečeno, ovo mi se sviđa. Ko u čuda veruje, čuda mu se dešavaju. Sad, da li je to čudo ili nije, prisustvovali smo raznim svetskim čudima i ne bi bilo čudo da mi pobedimo Brazil. Nije lako, ali nije nemoguće. Ja verujem u naše momke da će dati sve o sebe, nek izađu, nek igraju futbal, nek uživaju u tome, ali zaista da uživaju, da daju maksimum sebe, kao u prvoj utakmici protiv Kostarike ili u prvom poluvremenu protiv Švajcarske. Ja zaista onda s ponosom ću podići, kao i svi mi, podići glavu kakav god da bude rezultat. Ali ako verujem u to, verujem da možemo bez problema da ostanemo neporaženi, a uz malo sreće i da budemo pobednici u toj utakmici.
Hvala vam lepo na ovom optimizmu i možda za sam kraj, koje je vaš životni moto, odnosno profesionalni moto? Sudili ste veliki broj utakmica u našem prvenstvu koje nije bilo baš uvek onako kako treba, ali u svakom slučaju držimo se.
Pa moj životni moto je uvek hrabrost i doslednost, tako da nadam se da će i naši momci biti hrabri i dosledni do samog kraja i da ćemo se još puno radovati s njima.
Orlovi su to.
Jeste, upravo tako.
Hvala vam najlepše. Sagovornik novinarenja bio je Milan Karadžić, predsjednik sudijske organizacije i član sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije. Mnogo vam hvala za ovaj razgovor, pun optimizma i važnih informacija.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Malo čas smo govorili o sistemu VAR koji pomaže da fudbalske sudije što manje greši. Nastavku imamo nekoliko rečenica o visokim tehnologijama, veštačkoj inteligenciji i budućnosti čovečanstva. Šta tvrdi vodeći svetski medijski futurolog Gerd Leonhard? A tvrdi da će budućnost biti bolja nego što mislimo ako ostanemo ljudi. Slede delovi intervjua sa ovim zanimljivim čovekom. Govoreći o konceptu koji naziva digitalni darvinizam, Leonhard pita i upozorava. Najviše zabrinjava pitanje možemo li da ostanemo samo ljudi bez digitalne nadogradnje u svetu u kojem sve stvari postaju nad ljudi. Na pitanje da li i koliko će se tehnologija mešati sa biologijom i da li ćemo u budućnosti postati kiborzi ili hibridi između ljudi i robota, odnosno tehnologije, Leonhard odgovara. Tehnički govoreći, to postaje moguće. Iako bih rekao da smo oko 12 do 15 godina daleko od prve ideje koja će zaista funkcionisati, osim senzora u ljudskim rukama. Problem je u onome što ja zovem machine thinking, u tome što mislimo da se lako možemo usavršiti koristeći tehnologiju, ali tek na kraju shvatimo koliko je to daleko od koristi. Pogledajte, na primjer, Google naočare. Također moramo uzeti u obzir komentar Marshalla McLuhana o ovoj temi. Svaka nadogradnja čoveka ujedno je i amputacija nekog druge nadgradnje. Na pitanje možete li da nam otkrijete vaše viđenje budućnosti čovečanstva i naše planete, Leonhard odgovara, smatram da je budućnost bolja od onoga što sada očekujemo i o čemu razmišljamo. U tehnologiji je ključ za fascinantan razvoj, uključujući pobeđivanje raka i ostalih bolesti, veoma bogati izvori energije i hrane i još mnogo toga. Jedino što moramo da se potrudimo je da ostanemo ljudi i da se dobrobit deli svima i u jednakoj meri, poručuje vodeći svetski medijski futurolog Gerd Leonhard. Bilo je to novinarenje za utorak 26. jun 2018. Prijatan i radostan dan uz prvi program Radio Beograda. Ja sam Zorana Bokan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.